Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Er du klar for podd, Øystein?
Veldig klar for podd. Men litt sånn sliten, for nå har vi bært utstyret et stykke.
Ja, vi kjører jo ikke Ford. Vi måtte jo gå et litt stykke.
Det beste med Scootspodden jo ut og besøke Norges garasje. Og nå vi kommet til en Ford-garasje.
Ja, dette den helt rette typen for garasje også. Dette en veldig en drømmebil som står inne her.
Ja, det det. Ikke bare en, men to. Ja. Og det her det strenge regler, så vi måtte parke langt opp I gata faktisk. Vi kjørte ikke Ford.
Vi gjorde ikke det.
Så vi krabbe inn I en veldig spennende verkstedhule.
Ja.
La oss komme I gang.
Ja, vi kjører Ford.
Du lytter nå til Scootspodden, en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
Yes, kjære lytter, velkommen til en ny episode av Scootspodden, og I dag skal det handle om Ford, og det skal handle om GT40. Og da har vi tatt turen til en norsk autoritet på området, nemlig far og sønn Thoresen, Reidar og André. Hei!
Hei, hei!
Hei, hei!
Takk for at vi får komme inn I hulen din.
Dere velkommen, vet du. Alle som vil gjøre noe med Ford, velkommen hit.
Ja, for her sitter vi nå altså midt inne I verste, som du har under eneboligen her I Larvik. To nydelige GT40-er, en Vass Escort, en Vass Ford Focus. Det Ford-territoriet.
Stemmer.
André, sønn, på vår alder, skal vi si, du like bitt av Ford-basillen?
Ja, det stort sett Ford som gjelder. For min del så har det stort sett vært Sierra Cosworth som har formet og preget meg. Det begynte med at jeg så RS500 I rallycross tidlig på 80-tallet, og det har blitt Ford, og pappa har også alltid, det har alltid vært Ford hjemme.
Altid vært Ford hjemme, ja, jeg skjønner. Epplet faller ikke langt fra stammen, det veldig hyggelig det når det går I generasjoner.
Vi har alltid hatt Ford, og nesten alltid hatt en Ford Escort.
Ja, jeg skjønner. Ja.
Og de gangene vi har prøvd oss på noe annet, så har det gått til helvete.
Ja, jeg skjønner. Men egentlig primært Europa Ford, da, eller? Bortsett fra GT40, da, selvfølgelig.
Ja, ja. Men når vi sier GT40, så jo I grunn, altså basisen I Europa. Den ble begynt på I England, og da der det startet, og for så vidt der det sluttet I 69.
Ja, ja.
Med John Weyer og Co. som... vant I 69.
Ja, men det en greie at du ser på den som engelsk, eller?
Jeg ser på den som begge deler, altså siden jeg har en Mark 1 og en Mark 2, da, så den ene jo for så vidt, Mark 1 jo engelsk, og Mark 2 jo grunn av amerikansk engelsk, mest amerikansk kanskje.
Mm. Ja, for her I garasjen så har du bygd den ene og preppet den andre, for å si det sånn, og her har du skrudd mye bil, begge to.
Her har det blitt mye skruing. Og selvfølgelig så, ja, det ikke bare Ford som har blitt skrudd på her, men vesentlig Ford.
Jeg skjønner. Ja. Altså, du har gitt audiens til noen andre merker innimellom.
Det har jeg. Ja, altså, det har vært noe Volkswagen og ja, sagt også, og litt BMW har jeg hatt, en 330i og en 2.2 og litt sånt nå. Ja. En 2.2 var i grunn veldig fin.
Jeg skjønner. Jeg
har vært innom Ferrari for å prøve det.
Ja, ja. Oi. Ja. Ja. Ja, hvordan var det da i forhold til GT40?
Nei, det vanskelig å si, for at den ene bilen er, du kan ikke sammenligne en veibil og en resebil, vet du. Den GT40 min var jo en resebil som jeg har kjørt med i modsport i Sverige. Og jeg har stort sett bare kjørt i Sverige, i modifiserte sportsvogner, og det jo alt tillatt. Altså, jeg har nesten ikke begrensninger på noen ting når det gjelder volym og... Ja, det er det du kan greie å få til selv.
Ja. Ja, for du har konkurrert aktivt med din første GT40-en din i mange år.
Ja da, jeg var ferdig med den i 97, og så har jeg kjørt fra til jeg krasjede den i 2017.
Ja, for den ene her, den gikk alvorlig i betongveggen.
Den gikk alvorlig i betongveggen. Det er lurt, og, altså moralen er, bruk regndekker når det nødvendig. Ja. Ikke kjør på sliks når det vått og kaldt.
Oi. Akkurat. Akkurat, det høres ut som det godt, men hvordan var det da, André, å stå på Kinnekulle Ring og se far gå i veggen?
Ja, det var, korrigerer jeg litt, det var på Falkenberg.
Ja, det var det, unnskyld.
Men man står jo og kikker her og ute på warm-up-løp og tror, står og kikker her og tror at bilen kommer, og man ser alle de andre bilene passere, og det går lang, lang tid, og tiden går kanskje enda saktere enn man står og venter. Så det var ikke noe hyggelig, og vi så sykebilen kom, og da legger man sammen to og to. Når den ene bilen, når den eneste bilen som mangler, det er den du venter på.
Ja, altså, uff. Men altså, det startet jo ikke der, tenker jeg, med altså, Ford-fascinasjonen kommer det, hvis det går litt tilbake, Reidar, du født i 1950, og var du da vokst opp i en Ford V8 eller en T-Ford da, eller? Nei.
Nei, altså, min far han hadde jo ikke noen bil.
Så hadde ikke bil?
Men, jeg får jo si, altså, jeg har alltid vært interessert i motorsport, det det som har vært greia.
Akkurat.
Også på Hovland her.
Ja, vi sitter jo bare et steinkast fra Hovlandbanen.
Ja, Hovlandbanen. Der var jo kjørt diverse grusbaneløp opp til gjennom tiende. Mm. Og det klart at for som en ung gutt å se Ford Escort der og Cortina og Cortina Lotus, var det det begynte med i grunn.
Ja, Tromsøya.
Ja, Tromsøya og de andre så, som kjørte Gunnar Kittilsen og alle de der.
Mm.
Og du så det, altså Ford, de... Ja, det var jo de som var toneangivende i den tiden. De vant mye, og det var jo det.
Ford var motorsport?
Ford var motorsport, ja. Og da fikk jeg innmari løs på en Cortina. Cortina GT eller Lotus. Det var det, liksom, Lotus var jo det mest ekstreme jeg kunne tenke meg. Da.
Gikk det noe sånt i Larvik da, eller?
Ja, det gjorde jo det. For det var jo en del som drev og kjørte på bane her, og vi hadde jo Ford i Larvik.
Ja.
Og der kunne vi bare stikke ned, og så hvis du ville bytte ut den Lotus, eller Kent-motoren i Cortina GT med Lotus-motor, så tror jeg du kunne bare kjøpe den der nede.
Ja, ikke sant? For det var vel Ford som hadde en fantastisk forhandling midt i byen, var ikke det? En sånn spesialdesignet bygg og alt mulig?
Ja, ja. Forden? Jo. Det Ford, altså der jobbet det faktisk 130 ansatte. De hadde 130 ansatte. Der.
Ja,
hadde de det.
Ja.
En liten fabrikk, det er det.
Ja,
det
er riktig. Det var en veldig stor bedrift, i hvert fall i Larvik-målstokk. Lå midt i sentrum, som dere sier. I dag så er det en menybutikk der. Mm. Selv når jeg vokste opp, så husker jeg godt Ford-forhandleren i Larvik.
Ja. Så Ford stod sterkt, og det brant seg. For, altså, motorsport på den tiden var jo en folkesport, og heltene var gladiatorerne. Men så snakket om Dælenga og det her. Det var jo tusenvis av folk, og sånn var det jo Hovlandbanen over. Alle skulle se det når det gikk. Ja,
det var fullt der når det var res, vet du. Det var fullt, og som sagt, når så da Skjea kom med Mustangen og på langsida der, og bare grusen sto, det er klart det ga inntrykk.
Dro fra Gudim i Porsche.
Ja, og Kjell Gudim i Porsche, ja. Og pluss svenske, de kjørte til med Formel Ford og Formelbiler på grus, vet du. Ja, helt utrolig.
Det her brant seg fast i Reidar, og du ble besatt på tanken på Lotus-kortina.
Ja, det var der det begynte, men det ble jo aldri noen Lotus-kortina da. Det var alt for kostbart, og det var bare drømmescenario.
Ja,
hva ble det da?
Nei, Cortina GT, altså jeg seilte sjøss da. Ja. Jeg reiste sjøss, og så vet jeg det at når jeg, mens jeg var ute, eller det jeg skulle mønstre på, så var bilen til Tronchea til salgs.
Okay. Ja. Ok. Når du dro til sjøss?
Ja,
før jeg hadde fått men,
det var før jeg hadde fått første hyra. Så det ble jo ikke noe det, men det var en uoppnåelig drøm å prøve å få fatt en sånn. Men det ble en Cortina GT når jeg kom hjem da.
Etter 18 måneder.
Ja, 18 måneder.
18 måneder, ja. Sølvgrå.
Tjukk lommebok.
Ja. Sølvgrå Cortina GT. Ja. Blue Mink etter farva.
Ja, årstall av det da?
Det var jo... 71, tenker jeg, 72 og sånn. Mm. 71.
Hvordan var det da, å sette seg bak rattet på drømmen?
Nei, altså det var helt utrolig. Jeg tok jo sertifikat også etter at jeg kom fra første båten da, og kjøpte den. Kjøpte jeg jo bilen, og da hadde jeg jo ikke sertifikat når jeg kjøpte bilen, så jeg måtte jo ta det sertifikatet for å prøve det her. Jeg hadde bare kjørt sykkel tidligere.
Ja, akkurat. Og det blir starten da, på en serie for da. Ja da.
Ja. Da hadde jeg den, og så dukket det opp en annen bil. Det var faren min som i grunn, det var en annons i lokalavisa, hvor det sto en rally, en bil, Cortina GT, som hadde gått på rally, eller gått med i rally. Og den hadde to doble 45 mm Delorto-forgassere, og ingen visste i verden her i Norge hva Delorto-forgassere var, vet du. Så vi sleit jo litt med det greiene der. Men,
du kjøpte bil?
Ja, da bytte jeg ut den sølvgrå Cortina GT-en med den trimma. Ja.
For du skulle kjøre rallybil etter veien?
Ja, det var det jeg skulle, vet du. Ja. Nesten fri eksos.
Etter det jeg har skjønt, så var ikke det verdens beste bytte og handel.
Nei, ok. Nei.
En utrolig dårlig handel.
Ok.
Hadde verdens fineste Cortina GT og bytte den inn i en ordentlig utbrukt Cortina GT rallybil. Ja,
men altså den lysten til å kjøre fort og trimme motor og motorsport, det var altså, det satt liksom 100%.
Ja da, det satt 100%. Ja. Det sikkert farvet av det jeg så på Hovlandbanen.
Ja, ja, ja.
Men du så vel aldri noe GT40 på Hovlandbanen?
Nei.
Når så du den første gang, husker du
det? Ja, det skal jeg prøve å fortelle litt om. Det første gang jeg så den, jeg var på de... forpakninga til Ford, hvor du ser en sånn GT40 i noen striper, og så ser siluetten av en GT40.
Ja, ja. Det er en jækla tøff pakke.
Ja, ja.
Motokraftproduktene til Ford, logoen der.
Ja, ja, ja.
Og jeg visste jo aldri hvordan den bilen, jeg fikk aldri se den.
Nei.
Før, ja, det var sent på 80-tallet før jeg så den ordentlig.
Ja.
Og da var jeg jo solgt da, vet du.
Ja.
Ja, for det er klart, når du da har vært gjennom Cortina og Capri og masse Ford Escort, så GT40 blir jo det ultimate.
Ja da.
Liksom. Det er jo det råeste som Ford har lagd.
Ja, det er jo det. For så vidt jeg har lagd mye, veldig mye forskjellig da, men GT40 var jo den som har fått mest presse, og den som har fått... Det er en fin bil å se på. Det er jo utrolig fine linjer, vet du.
Ja, det er det.
Jeg greide å lave så fine linjer og så bygge en racerbil av det. Som regel så går det litt på kompromiss med linjeføring og sånn da.
Mm. Mm.
Altså da utformes det etter hvert en drøm om GT40? Altså begynner du å tenke tanken at en sånn bil må jeg ha? Eller?
Ja, altså du hadde en drøm da, og så så du jo liksom, ja, hvordan skal du kunne greie å få finansiert det, eller hvordan skal du få greie for kjøpt en sånn, og da ble det jo en replika. Det var ikke noe oppmålig å kjøpe en original GT40.
Mm. Men sånn tidlig på 80-tallet lå det liksom en replika i korta da, og så var det helt mulig å få registrert i Norge, eller så var det?
Nei, det var det du sleit om alt det da. Ja. Mm. Så den jeg kjøpte, det ble jo en løpsbil, for det var det jeg kunne bruke den til.
Mm. Ja, så det var ikke det at du drømte om å kjøre løp egentlig? Det var at du ville ha bilen?
Ja, jeg ville ha bilen, ja. Også, men siden jeg hadde litt bakgrunn i motorsport, jeg var jo mekaniker i et rallycross-team, så vi kjørte jo i EM i rallycross, ja. Og det er klart at det da...
Hvem var
det
du hjalp da?
Jeg er Sven Håvard Kjær,
ja, okay.
Og vi kjørte Saab,
ja,
Saab Turbo 16, og jeg er den første som begynte med Turbo 16 for så vidt da.
Ja, ja.
Og det var Gjestrøm som bygde toppene til den bilen.
Ja. Gjestrøm,
ja, ja.
Okay, så det gikk i motorsporttralten. Men da, altså, fascinasjon på GT40, for altså, jeg tror nesten alle som har, altså bilentusiaster, som har du, alle har et forhold til Il Tempo Gigante, og alle har et forhold til GT40, egentlig. Altså, alle bilentusiaster har det, og du må dra oss litt gjennom GT40-historien. Altså, vi har mange har sett filmen med Ferrari-kampen og alt det her, men dra oss litt gjennom tilbake til 1960, hva er det, 8?
Ja, det var jo lenger enn tilbake enn det da. Det var i 64, hvor de begynte vel med det prosjektet. Mm. Og det gikk jo på det at, så det altså så den filmen, Ford vs. Ferrari, den jo ganske dekkende, korrekt framstilt da. For Ford ville jo kjøpe Ferrari, og det gikk jo ikke.
Nei.
Det ble jo en viss uenighet der, ja. Mm-hmm. Og da ville jo Henry Ford, han ville jo gjerne vise at Ford, det...
De trang ikke Ferrari.
De trang ikke Ferrari, nei. Når de kunne få kjøpt dem, så skulle de slå dem.
Ja.
Mm. Og da fikk de blankosjekk, altså det var, uansett hva det kostet, så skulle det bare... Ferrari skulle bare knuses.
Ja. Når startet det programmet?
Jeg tror det var i 64.
Ja.
Men det var filmen, noe rundt 64, ja. I hvert fall sånn midt på 60-tallet.
Ja.
Og det begynte var John Weyer, han var jo teamsjef for Aston Martin, da var han som fikk det prosjektet og skulle utvikle Ford GT40.
Ja, for akkurat der så jo filmen litt unøyaktig.
Nei, veldig unøyaktig.
Fordi det handler jo ingenting om England i den filmen, sånn som jeg husker det.
Det bare USA og Shelby, egentlig.
Det Shelby, liksom.
Og Ken Miles, den historien omhandler.
Ja, ja. I grunn så er Carroll Shelby og Ken Miles, det vel det vi kan si filmen handler om.
Ja, ja, det egentlig det.
Ja.
Men vi vil høre din historie, altså, eller din ekte historien, skal du si, Reidar, med... Og da når han får blankosjekken da, Aston Martin-ingeniøren,
ja.
Hvor startet han da?
Jo, han startet hos Lola, Erik ja. Brodley.
Ja.
Vi har et chassis, eller en veldig fin bil med en V8-er og monokokk. Og så tar jeg det som utgangspunkt, jeg vet ikke om de kjøper, men Erik Brodley var jo med i GT40-prosjektet.
Mhm.
Men det ble da også noen uenigheter, for det at Erik Brodley var jo, ville ha sine egne biler, og Ford ville ikke helt gjøre akkurat som Erik Brodley ønsket de skulle gjøre, og så ble det litt usemje der. Men så var det John Weyer. Han fikk jo ikke de ønsket resultatene med GT40 Mark 1, som Henry Ford ville.
Ja, når debuterte Mark 1 da?
Den debuterte i kanskje 64, ja. Eller mulig 65.
Ja. Så det her gjør de altså, samtidig som hele Mustang-programmet og alt der, egentlig.
Ja. Ja. Det var jo den der race on Sunday, selv om Monday, ja, ja. Det var det som var...
Hvorfor gikk de ikke til Shelby, for eksempel? Da? Altså sånn direkte til han og spør om det opplegget.
Nei, for at Shelby, han... Det var jo noe som kom etterpå.
Ja.
For det at... De sendte jo, siden John Weyer ikke fikk de rette resultatene, for det at girkassene var feil, de brukte kolott i girkasser, de holdt jo ikke, og de veierhjulene, de hjulene med eiker som de brukte, ja. De var ikke sterke nok, og det hadde en god del utfordringer.
Ja, okay.
Og som sagt, Henry Ford var utålmodig,
ja.
Og så ville han ha hele greiene over til USA, så de kunne ha full kontroll.
Og så hadde jo også Shelby en historie allerede med AC Cobra, og på en måte vist ganske gode resultater gjennom det racingprogrammet der. Han ville allerede på Le Mans i privateer-klassene.
Ja, Shelby kjørte jo selv. Han kjørte jo Ferrari, var vel på... Han kjørte jo Ferrari på Le Mans, vet du, så han hadde jo en Le Mans-seier.
Hadde litt pedigree.
Ja, da.
Derfor er det litt sånn rart kanskje at Detroit gikk til England i første... Var det jeg tenkte på at liksom, da hadde jo Shelby-samarbeidet var jo etablert da. Hvorfor gikk man egentlig til England for å starte det prosjektet?
Ja, det er jo nøkkelen, det ser vi i dag også med Formel 1. Stort sett alle Formel 1 er basert i... Teamet er basert i England.
England er jo finess.
Ja.
England er jo finess, og USA er
good power. Vi husker på at dette var jo rett etter krigen. I England så var det veldig mye flyingeniører, og det ser du også i designet av bilene og løsningene som er valgt. I Mark 1 GT40, så bensinkranen der er jo fra Spitfire. Ja. Bare som et eksempel på, på at man har tatt mye flyinspirasjon.
Ja, ja. Ja. Ja, da, og på den Mark 2-en vi har her, så jo vinduespusseren fra en Boeing. Jeg, vet, jeg ikke helt sikker på hvilken Boeing det men...
Boeing 707.
Boeing 707,
ja. Akkurat. Så, så Mark 1 ble en fiasko, så tar den programmet over til USA, ja, samarbeid med Shelby. Ja.
La oss, altså en forløpig fiasko. Altså den var ikke en rett uke, for vi må tilbake til John Weyer i 1968 og i 1969.
Ja.
Fordi at siden, John Weyer ikke fikk de rette resultatene, så fikk, men ikke, han hadde jo ganske bra kunnskap, så Ford benyttet han til å bygge gatebilene til Ford GT40 Mark 1, eller Mark, hva heter det, Mark 3, tenker jeg.
Mark 3 kaller
det. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Så han ble engasjert med det.
Ja.
Men så trakk jo Ford seg ut av racing etter at de vant med Dan Gurney og AJ Foyt var det vel i 67.
Mm.
Ja.
Så kom jo John Weyer inn. Og det der den lyseblå og oransje Gulf GT40, det han som
kom med, driver det. Ja.
Det han som kom med den, ja.
Ja, akkurat.
Og så den eneste bilen for så vidt på, i Le Mans historie, det vet du, som den Mark 1 GT40 til John Weyer-teamet, som vant i 1968, og samme bilen vant i 1969.
Ja, ja. Akkurat samme bilen, ja.
Akkurat samme bil.
Akkurat ja. Samme bil, ja.
Så John Weyer hadde suksess han også. Ja. Han visste
men hva
han
drev med. Men hva hadde endret seg mellom første gangen han var innom og andre gangen?
Det var 10 antagelig, så Henry Ford var utålmodig. Ja. John Weyer, han drev jo med sitt. Altså, han tenkte jo at her, vi må prøve å bygge lettest mulig biler. I USA så spiller ikke det så veldig mye. De hadde ikke den racing-finessen i grunn som de hadde her i Europa, vet du, hvor ting skulle være veldig lett, og ting skulle være a la Colin Chapman og Lotus, og, ikke sant? Og det det... Så de, i USA så kjørte de på med power, vet du. Ja, ja, ja. Mer big block og mer...
Men det chassis som de finner hos Lola da, eller som de henter inspirasjon, eller hva man skal si, hva det? Det aluminiums-monokokk, eller?
Nei, stål.
Det stål.
Det kun en som bygd i aluminium.
Ok.
Og det en bil som Jim Rose, som har vært med å bygge min. Okay. Han har vært med å utvikle en aluminiumskarosseri som Alan Mann bygde.
Ja.
For Alan Mann, selvfølgelig, England, lettest mulig.
Ja.
Det var bygd i aluminium og lite kubikk i motoren, for så vidt det en 4,7 liter. Eller, ja.
Men det er jo hjulopphengig og sånt, og bak på en GT40 er jo datidens Formel 1, på en måte. Det er jo veldig mye likt som Formel 1.
100% likt.
Ja.
Ja, det jo det, vet du.
Avanserte materialer, alle upright-ene på en GT40 er jo magnesium, bare som et eksempel. Det var eksotiske materialer tidlig på...
Og det er vel også hulmagnesium, er det ikke det?
Yes.
Ja, stemmer. Det er heftig ting.
Ja,
så det er fortsatt heftig ting, det.
Så det er jo på den som står der.
Ja.
Så da, ja, og så er det jo da... Så John Meyer, han får prosjektet tilbake fra Ford? John Meyer?
Ja, altså, jeg tror han, altså, akkurat den historien der er jeg ikke 100% sikker på, men han overtar jo utviklingen videre av en Mark 1, og det er klart at han hadde gjort litt hjemlekser han mens han drev og laget gatebiler, vet du, så hadde jo han sikkert en klar idé om hvordan den Mark 1 skulle være hvis den skulle vinne Le Mans.
Ja. Og så var han aldri enig i strategien til Ford om å kjøre med Big Block. Han tenkte det var alt for tungt, så de videreutviklet jo 302-motor i stedet da, med like mye effekt.
Men begynte de med Big Block, eller begynte de med Small Block?
Begynte
de
med Small Block.
Ja, og så gikk de over med Carroll Shelby, så ble det...
Fra 66 og fremover, så ble det Big Block. Ja. Det var den måten de fikk bilene til å holde gjennom 24 timer på. Mer kubikk, mindre effekt, lavere turtall, holder i 24 timer, og masse testing med... De var veldig tidlig ute med dynobenker, som simulerte hele 24-timersløpet.
Ja, altså, du har, hvis jeg får skyte inn, så du ser... noen gamle bilder, så ser du det at de har datamaskiner... inne i bilen, vet du. Altså Dentis datamaskiner.
Oi!
Ja,
kofferter.
Ja, sveia hele passasjersiden er full av datautstyr.
Ja.
Så Så de, og det ser du også på den filmen Ford versus Ferrari, for der hiver jo ut den der databoksen, mm. og så bruker de tråder I stedet for å sette på, som de satte på chassis for å se på hvordan luftstrømmen
eller aerodynamiske forholdene.
Ja, så da, men da på slutten av 60-tallet der, så kan du også kjøpe en GT40 for gateregistrering, I tillegg til at race-programmet går for fullt.
Det stemmer.
Ja, ja. Og hvor mange ble da lagd av de fullblodsløpspillene kontra de med skilt på?
Altså, jeg ikke sikker. Altså, på, jeg vel sånn ganske sikker på veibilene. Altså, de ble det lagd, jeg kan tenke meg, 15. Det ikke veldig mange av de heller, 15 stykker.
15?
Jeg tenker meg noe sånt nå. Ja, jeg tror ikke det så veldig mange flere. Han, Herbert von Karajan, han en tysk dirigent, verdensberømt dirigent, han hadde jo en sånn en.
Ja. Ja, da. Det, jeg har jo en GT40-bok, og I den så det bildet en sånn med kromme eikefelger og liksom Ford-skript på fronten og sånt. Det ser vel litt snobbet ut?
Ja da. Det var jo snobbet, det klart at det, men...
Ja, hvor mange løpspill har lagd dem da?
Altså, Mark 1, det jo den. Jeg har kontroll på Mark 2, ja. Men Mark 1 så kan jeg kanskje tenke meg muligens 100, jeg ikke sikker.
Ja, og det og hvem, så mange, ja.
Hvem bygde de da?
Nei, det var jo Ford I England, det.
Ford I England, da. Ja.
Et underbruk som heter Ford Advanced Vehicles.
Ja, FAV. Mm.
Ja, FAV. Okay, så de lagde ja, 100 biler til løp, og bare 15 som ble solgt til private kunder med skilt. Ja,
jeg kan tro det var ikke veldig mange.
Ja. Ja. Mark 1, Mark 2, Mark 3 versjoner. Så Mark 3 gatebilen.
Ja.
Ja, og Mark 1 og 2 løpsbileren.
Stemmer.
Ja. Holman Moody da, fortell deres rolle I dette.
Ja, altså Holman Moody, det var jo I praksis Ford's Racing Team I USA.
Mm.
De var en leverandør som Ford hadde hyret inn for å kjøre racing. Det gjør racing og utvikling av racerbiler for Ford.
Mm. Også før GT40-perioden?
Ja, de har drøss, altså NASCAR, de var jo veldig store på NASCAR, vet du, de vant jo stort sett med alt de foretok seg.
Mm.
Og, så de ble jo dratt inn I den samme utviklingen for å være med og bygge GT40 for å få en vinner ut av det da.
Altså, etter Shelby. De liksom hadde feilet litt I England på første runde, så tar de til USA, og da det Shelby og Holman Moody I samme vei.
Ja. Og også Alan Mann Racing I England.
Ja.
Men Ford ville ikke ha noe konkurranse mellom teamene sine, altså mellom Shelby og Holman Moody, derfor så delte de bilene. Bilene kom først til Shelby, så det Holman Moody og vice versa, sånn at ikke noen skulle sitte på bedriftshemmeligheter.
Ja.
Så det var viktig erfaringsoverføring mellom selskapene.
Ja.
Men det jo en liten ting, da, og det det at... Shelby, de ble jo da en del av Ford.
Ja.
For det at Shelby skyldte Ford penger, så hvordan skulle de få det betalt tilbake? Jo, de måtte kjøpe hele Shelby.
Ja.
Men Holman Moody var et selvstendig firma som var en racing-entreprenør. Ja. Sånn. Mm.
Så de fikk chassis, eller trillbare chassis på en måte fra Ford I England, Advanced Vehicles I England, som ble sendt over til Holman Moody, som gjorde dem ferdig og kjørte dem.
Og Shelby da, selvfølgelig.
Ja, og Shelby, ja, akkurat. Men de kjørte da med som en Ford-fabriksbil, eller sto det Holman Moody på dem?
Nei, det sto stort sett Ford på dem. Ja.
For alle praktiske formål så var Holman Moody Fords fabriksteam I statene, og da fortrinsvis innenfor NASCAR, og så ble det videreutviklet til GT40-satsingen I senere tid, da, basert på de gode resultatene de hadde vist gjennom mange år.
Mm.
Så da var ikke nødvendigvis en Shelby og en Holman Moody-bil lik da, eller?
Nei, altså Holman Moody hadde jo sine egne løsninger på som de ville gjøre, og jeg mener det var de som pant opp det for å skifte skivebremser kjapt på løp. Det så kommer frem av filmen vel at det var Shelby, men jeg lurer på ikke det var Holman Moody som fant ut den måten å gjøre det på. Altså.
Ok.
Men... La det være usagt. Etter det Lee Holman har sagt til meg, så tror jeg det var de som fant på det.
Ja.
Hvordan det du gjør det da?
Nei, de tar jo hele juleopphenget, og så de bare tar skiva og alt sammen rett av i en operasjon I stedet for, og det var tillatt å gjøre.
Ja.
For de kunne ikke, men for Jeg husker ikke helt hvordan regelverket var på Le Mans i 66, men de omgikk regelverket på et eller annet vis med å bytte ut hele komponenten og veldig kjapt.
Ja. Fordi at de innså det at bremsen kommer til å bli et problem. Dette må vi kunne gjøre fort, og vi må kunne gjøre det om natta. Det som var veldig litt komplisert, derfor så lagde de en løsning som gjorde at det greide i løpet av veldig, veldig kort tid. Da.
Ja.
En, selvfølgelig Shelby, de som er Shelby-entusiaster, de får jo prøve å imøtegå det, da, hvem som fant den løsningen. Men jeg har hørt at det er Holman Moody fra Lee Holman.
Ja. En annen viktig del som også Holman Moody tok med seg inn i G40-programmet, det var jo den profesjonelle måten å håndtere racing på, og hvordan de kjørte racene sine. Jeg vet ikke om dere har sett i filmen, så er det gjort et poeng at they brought in a NASCAR crew.
Ja.
Den henvisningen der er til Holman Moody, og det var profesjonalisering av hjulskifter og hele den biten som de var veldig, veldig kjent med fra NASCAR-sammenheng. Altså de profesjonaliserte hele løpshåndteringen. Ja.
Så Holman Moody ble ikke nevnt i filmen med navn, eller?
Jo. Nei, i veldig liten grad. Veldig, men Shelby var jo en forretningsmann og veldig dyktig på forretningsstrategi. Holman Moody var mer opptatt av å få bilene til å gå fort.
Ja.
For å si det sånn, hvis du kikker veldig nøye på den filmen, så ser du bak en av huet på en av førerne, så ser du det at det der står et Holman Moody-skilt.
Ja. Når blir den siste GT40-en liksom laget da, av Mark 3, Mark 1, 2, 3?
Ja, det er jeg også litt usikker på, men vi hadde jo Mark 4, og, for det er jo Mark 4, og vi må ikke glemme den.
Nei.
Det er jo en helt annen, det er jo en honeycomb-konstruksjon.
Ja. Den har et helt annet utseende også.
Ja, det er helt annet. Og det var jo den som er 67.
Ja,
sånn var det.
Ja, og starten på den var den vi kalte for J-car. J-car,
ja.
Den er laget i USA,
den. Den er hellaget i USA.
Det
var da Ford laner, for at da hadde Henry Ford oppnådd målet sitt, for da var det Dan Gurney og AJ Foyt som var fører, og så var det en helamerikansk bil, og så vant til Le Mans, og da var han fornøyd, og da laner alt.
Ja.
Og før noen får hikke, så er det Henry Ford den andre vi prater om.
Ja da. Henry Ford the second.
Akkurat. Ja, så når blir siste Mark 4 en rulle av samlebåndet, eller ikke samlebåndet?
Det kan jeg vel tenke meg er 67. Ja, for da la det jo ned. Men jeg har også bilder av en Holman Moody Mark 2 GT40 som er fra Sebring i 67, så jeg hadde kjørt jo med Mark 2-biler der også i 67. Så det, ja.
Hva skjer da? Altså, da stopper produksjonen helt, og totalproduksjonen da, på liksom ekte GT40, hvis du sier alle Mark 1-4, den er da i området 200 stykker? Sånt, eller?
Ja, altså, ja, jeg tenker meg, men nei, kanskje ikke så mye, for det er jo Mark 2 er jo bygd 13 stykker.
Ja, ja, ja.
Og den andre... Den er vel bygd kanskje 4 eller 5, jeg vet ikke. Og de kan jo ikke, altså de er jo, de honeycomb-konstruksjonsbilerne, de kan du jo ikke bruke med en, kanskje en reisesesong, så er de utslitt.
Akkurat.
Ja.
Men hvor mange av de ekte, for liksom det her er en sånn bilmodell der du liksom ikke ser skogen for bare trær, for det har vært så mye replikar og nystart og generasjoner av de virkelig ekte pre-1969-bilene. Hvor mange finnes igjen i dag da?
Nei,
finnes det et tall på det?
Jeg kan vel ikke være, hvis jeg sier, kan det være så mye som 50 da? Jeg er ikke sikker, for noen ble jo krasjet, og noen brant jo, og noen...
Bygget opp igjen kanskje med nye rammer.
Det er, veldig,
det er utrolig vanskelig å holde oversikten over hvor mange originalbiler som finnes, for at det finnes jo eksempler på biler hvor det samme chassisnummeret er delt av flere biler. Og det er jo fordi at det har blitt chassis, og noen har fått gamle chassisnummeret, og noen har fått reprodusert et nytt chassis, og alle er linket opp imot. Så det gjør jo at hvis det var laget 200, da, så finnes det kanskje 300 i dag, jeg vet ikke, men bare for å illustrere.
Klassisk problem.
Jeg har vel en eller annen opptegnelse, en eller annen av bøkene mine her, som, hvor det sier sånn anslagsvis hvor mange det kan være. Da. Ja, hvis jeg blar litt rundt omkring, så kan det hende jeg finner det.
Jag fort liksom tillbaka till din fascination där där historien är ju otrolig I sig själv. Vi sitter här nu I garagen I en omgitt av fyra flotta bilar men också massa böcker och litteratur för du har akkurat haft bilsportförbundet på besök. Ja, och det att gå helt I detalj och grundigt till verks det är du det är en del av hobbyn för dig.
Alltså ja, det med Alltså det jag kan alltså det är fel att kalla det hobby vet du det är ju I grund det är väl det är ju det jag driver med allt jag har gjort av grund bärt preg av att
sen du gick I land så har det varit GT40
ja I grund
jag nämnde väl ett ord som mani här tidigare då mer än hobby ja. Och allt som har blivit gjort och allt som har blivit jobbat det har ju varit för att realisera drömmen om GT40 ja.
Det har det
alltså
Hvordan det å vokse opp I et sånn farsmiljø da?
Det? Det jo fascinerende å se på den driven og den det ønske om å drive med racing.
Ja. Så alle campingferier når du var liten, det var fra bane til bane?
Det har vært fra bane til bane. Veldig lite. Jeg tror aldri vi har vært på sydentur.
Nei,
aldri. Det passer aldri med enten racingsesong eller... noe man skulle få til I forhold til bilene da. Men det har vært en fantastisk reise jeg kjente ikke veldig godt GT40 jeg heller før,
Når du ble født?
før han kjøpte den første I 92-93 kjente veldig godt til Ford men GT40 ble jeg veldig godt kjent med gjennom årene I etterkant da, så det har vært en spennende reise jeg har vært med I USA bare det å få til å være borte hos Holman Moody og kjenne på historien som sitter I veggene snakke med de folka som var på Le Mans I 66, 67, 68. Det har vært utrolig.
Men har det blitt en drømmebil for deg også da, eller?
Ja, da, på mange måter så det jo min drømmebil også, selv om jeg personlig har hatt større eierskap og interesse for Sierra Cosworth. Fordi at det, litt sånn som faren min, på Hovlandbanen, tidlig på 80-tallet, eller midt på 80-tallet, jeg så Bjørn Skogstad med RS500, Martin Skanke, hørte særlig de turbolydene på de Cosworthene den gangen, det har gjort dype inntrykk, og gjort at det har vært min modell. Da.
Nei, sånn det, vet du.
Det hendte jo du var med litt når vi hadde kjørt rallycross også, du var jo inne på Lyngå også.
Ja, da var I Tyskland og litt rundt forbi, og det klart at å se RS200 og RS500 den gangen, det glemmer jeg ikke den dag I dag.
Nei. Vi må nesten spole tilbake til, altså tidlig 90-tallet eller slutten på 80-tallet, når lysta på GT40 vokser og vokser, og du greier å realisere drømmen om GT40. Fortell oss om det. Du sitter jo nå på bakhjulet av din første du kjøpte, som under oppbyggingen nå. Hvordan gikk du fram for å realisere drømmen? For å kjøpe en av de originale 200 var jo umulig.
Ja, det var helt umulig. Så jeg visste at det var en svenske, Anders Hildebrand. Han hadde agenturet på GT Developments GT40.
Ja, det et engelsk firma som lagde en replika.
Ja, det var de som var størst. De hadde 130 ansatte som drev og lagde GT40-er. Og altså, etter en del prat fram og tilbake, da, så visste jeg at det ble jo realiserbart, for du behøvde ikke kjøpe alt på en gang. Du kunne kjøpe chassis en gang, og så kunne du kjøpe hjuloppheng. Men jeg kjøpte noe alt på en gang, bortsett fra motor og girkasse.
Ja, ok.
Ja.
Du måtte selge unna litt da, og steppe
ja,
da,
jeg hadde noe, men det var, altså jeg hadde en utrolig fin svart Capri 2.8 Super Injection.
Ja,
ok. Og den gikk med I dragsuget.
Ja.
Den måtte vi kvitte oss med da.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men så fikk du kjøpt da fra Sverige da, det gikk ikke
ja,
engelsk produsert sett.
Ja da.
Som var det beste egentlig da på 90-tallet.
Ja da, det var det du, som var det mest, ja, absolutt det beste. Og du fikk, det var så detaljert, du fikk alt med det, med. Det var ikke noe tull. Altså du fikk hver eneste skrue som du skulle ha, det lå i egne bokser nummerert, og den skal du bruke der og der og der og der.
Ja, for vi gikk rundt og kikket litt her, og ser, du har jo bygget manualen og instruksjoner. Jeg har jo bygget mye radiostyrt bil fra Tamiya, og får jo litt sånn følelsen med en plasspose med nummer tre. Dette er julepoeng høyre side.
Ja, 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 da kjenner du litt til det.
Ja. Så sånn startet du å bygge her i kjelleren i Larvik ja, i 1992.
Ja, altså det gikk akkurat her, for nei, at jeg hadde, et, ja, ja. Jeg hadde et, en annen plass vi sto, som jeg bygde den opp da.
Hva tenkte du da? Jeg kjører til sommeren, eller altså, hva var det så for deg? Liksom? Hvor mange år trodde du skulle ta?
Å få det nei, altså det første er barriere å komme over og begynne på det, vet du, liksom sånn, ja, fader, hvis jeg gjør det, kanskje det feil, og ja. Kanskje blir feil her, og litt feil der, og sånn, det masse tenking da. Mm. Jeg hadde byggebeskrivelsen, så i grunn så bøyde jeg ikke tenkt så mye, men...
Og dette var jo en tid hvor ikke det fantes YouTube. Du kunne ikke bare søke opp og følge liksom, hvordan alle andre har gjort det.
Var du med som håndlanger da?
Ja, jeg har hatt mange timer i garasje og holdt og lyst og hjelpt og bært.
Ja.
Og vært med på skapelsen.
Men hvor lik er denne bilen til en original da? For dette var en firkantrørramme, eller hvordan var det?
Ja, rørrammebil. Ja. Altså jeg mener faktisk at det er sånn Ford burde bygd løpsbilen, en GT40, mener jeg.
For den veier ikke noe særlig mer, eller hvordan er det?
Nei, det gjør den ikke.
Nei.
Altså, det her er en kopi av en Mark II?
Det er den der som jeg sitter på hjulet på nå, det er en Mark I.
Mark 1, ja. Så den som kom da hit fra Sverige og England i 92, en Mark 1, og du bygde den helt opp. Og da, som du sier, det var egentlig en utopi å skulle få norske skilt på den. Ja, da. Så da blir det racerbil.
Ja, det var det. Og med den bakgrunnen jeg hadde hatt for så vidt i racing da, som mekaniker og sånn, så var det jo ikke noe uoverkommelig oppgave å gjøre den ferdig heller.
Nei.
Men det er en racingbakgrunn som i grunn gjorde at... For jeg hadde jo ikke fått godkjent bilen på allmenn vei.
Nei.
Men det er jo litt utrolig da, for alt av deler og allting sånt, det var jo helt nytt alt sammen. Det var jo ikke noe som jeg hadde laget.
Det her var jo før SFRO eller hva heter det, S4 og alt det.
Så den var vel godkjent i stort sett alle andre land?
Ja da, det var den jo. Altså så hadde jeg jo vært litt oppegående den tid, altså på regelverk og sånt, og så hadde jeg kanskje fått TÜV godkjent den i Tyskland først, og så hadde jeg kunnet gjort det sånn. Men vi var jo ikke der da, for da var det bare Henry Harfeldt.
Ja.
Og jeg som... for bilen til Henry Harfeldt, den kom vel til Norge, den kjøpte vel han i 82 eller noe sånt nå. Og jeg begynte jo den der på den her i 92, og da tror jeg ikke det var veldig mange andre GT40 her i landet, altså.
Nei.
Da var det oss to, tror jeg.
Ja.
Men da når du er ferdig da, i 1996?
Syv.
Og debuterer og skal ut og kjøre, hvordan var det?
Nervepirrende opplevelse.
Jeg skjønner.
Jeg debuterte vel på Mantorp Park.
Ja.
Og det er klart at du debuterer, du har skrudd, og du har kjørt rallycrossbiler rundt for så vidt bare for å teste dem.
Mm.
Men,
for du hadde ikke konkurrert så mye som sjåfør.
Nei, jeg hadde ikke noen lisens når vi drev med rallycross.
Nei.
Og da når du setter deg bak... rattet på, altså jeg følte meg nesten som en slags Spitfire-pilot som skulle opp og krige mot Luftwaffe eller noe sånt noe greier.
Ja.
Og du vet at du konkurrerte mot topp svenske fører. Altså og de hadde kjørt driv med racing, og de hadde kjørt formelbiler, de hadde kjørt alt mulig greier, og det var pluss den klassen jeg kjørte, det var en av de tyngste klassen i Sverige den tiden, altså med hensyn til motorvolum, regelverk.
For du sa det var helt fritt fram.
Ganske fritt regelverk,
ja.
Men noen biler er det jo sånn, altså når du snakker om løpsbiler, så er det sånn at du kan ikke kosekjøre de, du har liksom nødt til å kjøre den litt bestemt. Er dette en sånn type bil, eller hvor du har nødt til å være litt på når du kjører?
Ja, det må stort sett være på hele tida, for så vidt på stort sett nesten
ja, for at den skal alle
biler.
Og,
men, ja. Men du vet, det jo en bil som midtplassert motor med og mye tyngde bak.
Mm.
Så det fort gjort å snurre når først den begynner å snurre.
Den kommer, så kommer den.
Kommer den.
Ja.
Så det en naturlig del av bilen.
Men var det en mye andre GT40 i startfeltet da, i Sverige?
Nei, jeg tror ikke. Når vi begynte å kjøre GT40, så var det vel bare min. Men Anders Hildebrand, som var importør i Sverige, han hadde jo da kjørt i en del år. Men så slutta han, og for han flytta til England, og fortsatt han overtok hele GT Developments-fabrikken.
Ja.
Og da slutta han, og da var det en periode hvor jeg helt var alene med GT40. Og så kom det, og så antageligvis da, så syntes jo noen at bilen så fin ut, og så kom det litt flere. Og så var det Søren Trygg, som jeg kjørte, han kjørte en Lola T70, og det var i prinsippet en GT40 ramme da, det var fra GT Developments, den bilen også.
Var det en åpen eller lokka bil?
Nei, lokka.
Lokka, ja.
For de lagde en replika av begge dem, på en måte, men basert på samme dem.
Ja da,
jeg skjønner.
Så han og jeg var vel...
Og da følger, vi snakket jo, møtte så vidt kona di på vei inn her også, det her er jo, følger mange år i racing, som en familiedugnad, skjønner jeg. Hun teamleder, og sørger for at... Det, alt henger sammen, skjønner jeg.
Ja, det er hun som, hun og selvfølgelig André og sånn, som teiper og fikser det som for å, alle dødsfastners og sånt, som i utgangspunktet er feil med for å løsne på under tres. Da. De må jo teipes. Konstruksjon på de bensintankene på en GT40, eller tanklokka, da, de jo sånn at hvis du krasjer, så kan de jo fly opp. Så de må jo alltid huske på å stripse låsene, så ikke de flyr opp hvis du skal krasje. Så det var som André og Geidsis oppgave å sørge for alt
sånt. Jeg tror oppgaven har strekt seg fra alt fra påmelding til koking og matlaging og juleskifte.
Ja, juleskifte.
Ja, det har vært noe galt.
Alle synes dette her moro.
Ja da.
Ja, det som du sier, at det er ikke en hobby, det en livsstil og en alt oppslukende livsstil.
Det
livsstil.
Altså det klart, hadde jeg bodd i et annet land, og vi hadde drivet med, drømmen hadde vært å være mekaniker for et Formel 1-team.
Ja.
Hvis jeg kunne, jeg hadde byttet, jeg har jobbet, det jo Norsk Hydro som har vært arbeidsgiver min i mange år, og også Equinor senere. Jeg har jo jobbet der i 40 år nesten.
Ja. Med mekanikk? Eller med?
Nei, jeg er prosesstekniker, og fagansvarlig drift, og jeg har med drift å gjøre.
Ja, skjønner.
Ja.
Men det har latt seg kombinere med å gjøre.
Ja, altså grunnen til at jeg havnet der, det var det at vi skulle på rallycross i Tyskland, kjøre på Estering, og så kjørte vi, skulle vi til Kristiansand. Kjørte fra Kristiansand også over til Tyskland, eller derfra, eller Danmark. Og så jeg boligkvarteret til Oseberg C, det lå der.
Mm.
Og så tenkte jeg, da jobbet jeg i Hydro, og så tenkte jeg det at, fader, det der, hører du der, fikk jeg greie på det at det der var en på jobb i 14 dager, hadde fri i 3 uker.
Og da, lot seg kombinere med hobby.
Og da havna jeg offshore.
Ja, du gjorde
det. Var kun den grunn.
Kun den grunn.
Mye skrut i.
Ja, mye skrut i.
Så vi hadde skrut i. For det var, når vi der med rallycross, så da kjørte vi jo Saab. Vi fikk jo, var jo på Saab-fabrikken og hentet karosseriene, vet du. Vi fikk dem jo bare av Saab.
Ja.
Og så hadde vi, var vi i Trollhättan og brukte de gamle mekanikerne som Stig Blomqvist, og de hadde, de bygde jo girkasser og sånn. Så når vi kom hjem fra jobben på klokka 2, jeg jobbet jo skift på Herøya da, i Hydro, så kom vi hjem klokka 2, så var jeg rett til Trollhättan og hentet girkasser, og så var jeg rett hjem igjen på jobben dagen etterpå, ikke sant?
Ja.
Og det klart at da hadde jeg et utstrakt behov for å finne en jobb hvor jeg kunne var enklere å kjøre frem og tilbake til Sverige.
Ja. Altså, garasjen trengte en sånn skiftløsning med 3 uker på og 2 uker av.
Ja. Så som sagt, hvis jeg kunne levd av det her, så hadde jeg aldri vært en drivet med noe annet.
Det
hadde vært jobben min. Så det derfor jeg sier at det her er ikke en... Jeg tror ikke en hobby, det er noe mer enn det.
Ja, det er noe.
Så huet går hele tiden på kveldstid og natta og alt.
Bare bil.
Det er bare bil.
Ja, det är lite annat då. Det är inte helt ja då. Det är helt ensporat, men det är väldigt
det är kanske inte hobby, men det är inte något du tjänar något på.
Nej då. Tjänar det bara topp.
Ja. Jag såg din första bilen då, byggen upp, köra och du och 20 år med racing egentligen med hela familjen I aktion. Men så dukker jo da, altså, krasjen har vi så vidt vært innom, men før du krasjer så startet drømmen om enda en bil. En GT40 ikke nok. Ja,
nei.
Hva skjer der?
Nei, da så den jo muligheten til å kanskje få en, det klart at jeg hadde en rammebil.
Ja, altså en replikabil som det ikke helt eksakt kopi av den originale.
Nei, altså, men, det, altså du vil aldri, hvis ikke du veldig kunnskapsrik, så vil du aldri se forskjellen når du står og kikker på bilen.
Nei.
Men når du begynner å kikke litt nærmere på konstruksjon, så ser du at den ene har en rødramme, og den andre har en monokokk.
Mm.
Og det klart, når du har en bil med rødramme, og du litt interessert, så vil du gjerne ha en med monokokk.
Mm. Og du vil også ha muligheten til å kjøre historisk racing, ja. Som har blitt ganske stort I Europa. Ja. Den muligheten finnes ikke med en replikabil.
Nei, det stemmer.
Fordi replikabilen den funket I den modsportklassen ja. I Sverige, men ikke noe mer utover I Europa.
Neida, altså du kan kjøre modsport I England, du kan sikkert kjøre modsport I Tyskland også, men historisk racing...
Med FIA-papirer.
Ja, der får ikke klassa en sånn bil inn.
Men vil du være mer konkurransekraftig da i historisk racing, eller blir det det samme?
Det var det samme. Jeg ville hadde lyst til å kjøre historisk racing.
Mm. For hvor mye effekt og hvilken motor hadde du når du kjørte rammebilen?
Nei, det lån vel cirka, jeg kan tenke meg rundt 500 hester.
Mm.
Ja.
Mm. Men når du da skal inn I det historisk racing-regime og FIA-papir, det internasjonale passet for bilen, tekniske passet, så må alt være helt nøyaktig som det var på Le Mans I 1966.
Det stemmer.
Ja.
Det ikke veldig mye avvik det kan være. Ikke, det kan, altså, som jeg sier, kontaktene, Og den Mark 2 GT40-en min, den jo den har militærspekk, og den samme spekken, altså den har de samme kontaktene, den som de hadde I 66.
De elektriske koblingene.
Og elektriske koblingene, ja.
Ja. Vindusbuss, en motor fra Boeing 707, motor fra 67.
Men hvis du da blir liksom, ok, nå skal jeg ha med en bil som helt eksakt lik, og det originale jo ikke oppdriv, hvilke options finnes da?
Nei, altså det finns jo et option. Hvis du skal ha en Mark 2, så finns det kun en option, og det Holman Moody I USA. Det finnes ingen andre.
Så Holman Moody I selskapet, det finns fortsatt I dag, det?
Ja.
Ja,
og det Lee Holman, som, altså sønn til John Holman, som nå driver det selskapet der.
Hva har de drevet med de siste 30 årene, for å si sånn?
Nei, de har drivet med for så vidt med GT40, men han har også drivet med en del båt og sånt, tror jeg. Han drev oss... Hva heter det? Jeg husker ikke.
Jeg driver veldig mye med restaurering av original GT40. Han en ressursperson når det gjelder GT40 Mark II I USA.
Mm.
Hatt mye Mustang her inne som de har gjort en del ting med. Ja. Levert motorer til NASCAR.
Ja. Så med en autoritet på, selvfølgelig da, på originalitet. Og,
Lee Holman ofte en person som blir konsultert I GT40 Mark II spørsmål av det internasjonale miljøet.
Jeg skjønner. Mm. Så du blir kjent, eller dere blir kjent med han, og etablerer et forhold til han.
Ja.
Men produserer han biler da, eller hvordan går det
for? Ja, han hadde jo da 11 chassis, var vel som han hadde kjøpt fra Tennant Panels I England.
Ja.
Altså, de hadde laget for mange?
Eller hvordan? Nei, det var reparasjonschassis fra tidlig på 80-tallet, som han kom over og fikk kjøpt, fordi at Tennant gikk kunk.
Ja.
Så de, men de hadde ikke da chassisnummer?
Nei, det var uten chassisnummer.
Ja.
Men de var helt eksakt som originalen, altså.
Ja.
Ja. De var laget I England, og så endte de opp og så meg Moody, og han bygde opp noen biler, da var det.
Ja.
Ja.
Og det det han holder på med enda, da.
Ja.
Ja.
Og da bestilte du deg en sånn bil, da?
Ja, vi snakket litt frem og tilbake, og så ble det sånn.
Og så tenkte vi at vi skulle ta det litt sånn del for del, men så ble det full pakke.
Ja, men, du tenkte du skulle ønske deg julepoeng til jul.
Jeg trodde kanskje vi kunne gjøre det sånn, men det var ikke måten det ble gjort på der.
Nei. Så, så da står det et nytt chassis der, og så har han et antall chassisnummer som har vært I trafikk før, eller I løp før, eller?
Ja, han har sin egen nummerserie på de chassisnummerene.
Ja.
Ok.
Men da, altså, det jo ikke snakk om å spekke opp den bilen på en måte. Det, han bygger den akkurat som den var back in the day.
Ja.
Og du bestilte en sånn, men altså feriepengene fra Hydro hjalp ikke til det, antagelig, eller?
Nei, det gjorde ikke det. Vi måtte,
blø litt.
Men altså, det som ikke går å gjøre med en gang, det må du bruke mange år på.
Ja, ja.
Og vi hadde en kjempefin Ferrari Modena og en Di Tommaso Pantera som begge er avhendet for å realisere blant annet motorgirkasse til den bilen.
Motorgirkasse for to biler?
Ja, det er greit.
Begge bilene holdt vel litt mer enn bare motoren og girkassa, men jeg vet, den Ferrarien den ble avhendet når motoren og girkassa skulle på plass.
Jeg tenker det at det der sier litt om hvor sterk passion du har for det. Da.
Ja, det klart det.
Ja. For du, vi har vært der alle sammen med bilentusiaster, at du får en idé, og det er egentlig uoppnåelig, men du må bare gjøre det.
Altså, jeg tenkte at det her går nesten ikke an å realisere, det må være helt tullete, men altså det...
Og så blir det jo sånn, når man kommer midtveis i prosjektet, da, så blir det litt point of no return. Man bare må fortsette til det er ferdig.
Ja. For da reiser dere over da, og besøker Holmen Moody, blir kjent med dem, og han skjønner at du er passionate også. Da,
og Li er jo en veldig hyggelig person, sånn å møte han er veldig... veldig grei person å ha med å gjøre. Det er ikke noe tull, liksom.
Jovial, hyggelig, eldre, afrikansk herremann.
Ja. Ja,
men jeg synes det rart at ikke han har en venteliste, da, med folk som skal ha bil.
Jeg tror det har litt med kostnadene for å bygge bilen.
Bør ikke vi komme inn på de kostnadene, men la oss si det sånn. Jeg tror det har noe med det å gjøre.
Ja, ja, stemmer.
Det er relativt høy terskel for å komme inn der.
Ja, men det må jo være en drømmebil for så mange mennesker. Ja,
eller så kan man si at det er ikke så mange som er dumme nok til å bruke så mye penger på noe som er så smalt.
Nei, altså jeg tror heller vi er der.
Ja, okay. det. Vi elsker det, bare sånn jeg har sagt.
Vi elsker det. Hvis vi er litt sånn nerde til alle fire her, så er det klart at det
Så da bestiller du den, og så noen år etterpå så blir den levert hit til Norge.
Ja, da kommer den hit.
Og det passer jo bra, for at akkurat i de tider så krasjer den du har.
Ja.
Ja. Så da står du her med en eksakt kopi, eller en helt eksakt bil, som har kommet fra USA, og et krasjet vrak samtidig. Og da starter vel egentlig en ferd mot deg, for da den nyankomne Amerika-bygde, den skal du da ha FIA-papir på å kjøre historisk racing med.
Ja.
Men det er ikke gjort i en fei.
Nei, og det er klart at det... Men vi måtte jo først få motor- og girkasse, da, og som sagt, det gikk jo noen år der. Det her kunne ikke realiseres. Nei. I alle fall, du skulle ha relativt bra økonomi hvis du skulle tatt det på en gang.
Ja. Men girkasse, hva er det i en sånn bil?
Her er jo en Ford T44 Carkraft girkasse, og det er en Mark. En bil, den har altså stort sett ZF-girkasser, og det er femtrins. Mark 2-bilen, det har firetrins girkasse.
Og det er en transaksel?
Transaksel, og det er bare bygd, de girkassene er bare bygd til 13 sånne biler. Da.
T44-en er unik for GT40 Mark 2, og også Mark 4-bilene har samme girkassa. Det er veldig få biler, det finnes ikke noe ettermarked for den girkassa. Mm. Til Mark 1 så er det en ZF-kasse som den deler med Di Tommaso Pantera, Maserati Merak, så det er et volumprodukt av sammenlignet.
Hensel Hanomag har jo også samme...
Det
er ZF-kasse.
En T44 finnes ikke på hyllene hos det. Den må lages basert på enkelte bestillinger. Da.
Det gjør nok noe med kjøpelysten på en sånn bil, det også.
Jeg tror jeg det har nok med... Det er derfor det er sånn.
Ja, jeg skjønner. Så har alt kommet hjem, og nå har du fått det sammen.
Nå er det sammen.
Og nå er den snart klar til debut.
Ja da, jeg har jo kjørt litt, vi var jo på en rallycrossbane og kjørte litt her i fjor høst.
Ja.
Shakedown.
Ja, shakedown.
Ja, men,
kommisjonering.
Ja, og kjøre på en rallycrossbane, altså, det var asfaltdelen vi kjørte på, selvfølgelig ikke på grusen, for det er ikke bakkeklaring nok den gang.
Nei.
Så den er da...
Så jeg har prøvd den litt, men ikke mye. Det var ikke, fikk trøbbel med forgasser og litt soting og litt sånt, og så fikk jeg trøbbel med giringen.
Ja.
Er den høyre ratta den nå, eller?
Høyre ratta.
Med gurney bubble?
Yes.
Ja. ja.
Begge to.
Og men, Mark 1 din da, som da krasjet, den bestemmer deg for å pensjonere som løpsbil, og ferd med å bygge den opp igjen som en gatebil.
Ja, vi har vært i kontakt. Vi måtte prøve å gjøre det beste ut av det, vet du, når den bilen ble så krasjet, at vi da tok kontakt med biltilsynet, og så fikk lov til å bygge opp den til en veibil.
Mm. Ja, for chassis sto ikke til å redde, var ikke sånn?
Nei. Det stod ikke til å redde det, det var alt for skjevt, og det var for store kostnader å gjøre noe med det. Altså, altså det bare å sveise, skjære og sveise, men det klart at når du skal skjære og sveise så mye at du like gjerne kan bygge et nytt chassis, så jo...
Men ribbeina dine, de har grodd.
Ja, de har grodd.
det var ikke noe seising der.
Og sekspunktsalene, de sitter ikke igjen på kroppen lenger.
Nei, nei det var litt blåmerker.
ja. Og så fikk du redda fronten og ei dør, var det det... Det som ble igjen.
Og... Ja, og hvis du ser på speilen på den andre siden der, så redda den seg, og til og med speilen på altså speilene på begge sider, de berget seg.
Ja, spart mye penger der da.
Ja, jeg gjorde det.
var det som var avgjørende for at vi gikk videre med prosjektet? Ja,
det. så det vi fikk igjen fra England, det var to speiler.
ja. Uff da. Ja, for du sendte bilen bortover til England, eller hvordan ble det?
Ja, jo, det jeg gjorde, vi har jo en stor henger som jeg tok og som jeg har brukt å transportere bilen frem og tilbake. Jeg kjører jo i Sverige, så det blir jo relativt mange mil å kjøre, og da er det greit å ha en innlagt henger.
Ja.
Så plasserte jeg den ene inn i den, da, så tok vi med containerbåten til England, og så hentet den der, og så sto den vel i England i par år, tenker jeg.
Mm. Og det de gjorde da, det var å... De bygde jo en nytt chassis helt uavhengig av det du hadde sendt, på en måte.
Ja da. De måtte jo pelle ned hele bilen. Altså, jeg hadde jo pellet en god del, så, som jeg trodde kanskje de kunne, var behov for å pelle sånn at de kunne
bruke
den, ja.
Ja.
Eller reparere den.
Og så gjorde de glassfiberjobb og satte karosseriet sammen igjen, eller er det
gjort det? Nei, men det de så da, når jeg hadde pellet det jeg kunne få gjort, altså jeg kunne pelle hele bilen, men det var ikke noe vits i.
Nei.
Men så var skadene så store at de måtte ta og da fant ut at det var bedre å få et helt nytt chassis eller helt nytt rammeverk.
Ja.
For alt, og det var for mye skader altså.
Og glassfiberen var heller ikke fornuftig å reparere, det var billigere å kjøpe nytt.
Ja. Så man kan se på den bilen her da, så ser du der fronten, den er jo...
Fra den gamle,
og så høyre dør.
Fantastisk, altså sitter vi altså mellom en Mark 1 og en Mark 2. GT40, og som du sier, sammen med Harfeldt sin bil, den som nærmest i originalet av alle i Norge, uten tvil. Hvor mange Hold My Moody-biler er bygd egentlig nå da, i nyere tid?
Nei, det tror jeg ikke er kanskje 4 eller 5.
Ja.
Ja, men den Roadsteren...
Ja. Det er 4-5
stykker. 4-5 stykker, og en av dem her i Larvik.
Ja.
Ja.
helt naturlig.
Det får det til å høres normalt ut, nærmest.
Det er helt galskap.
Men når vi sitter her og ser på den, så kommer jeg på det at det er veldig ofte at folk sier at ja, den og den har støpeformen, de originale støpeformen til karosseri og sånt. Og ligger det noe i det, eller finnes de? Eller?
Ja, så Hold My Moody har vel, eller om det var bakperter fra originale biler som stod der, jeg er ikke helt sikker.
Ja.
Jeg tror faktisk ikke de hadde støpeformene, det tror jeg ikke. Men originale bakparter,
det hadde de.
Ja. Men det er jo et faktum det at altså, siden 90-tallet, når du hadde få valgmuligheter, så i dag finnes det jo flere tilbydere av replikasett, mer eller mindre god kvalitet.
Ja da, ja. Det er, altså, i dag så tror jeg vil si at jeg tror det er veldig mange som er veldig god kvalitet.
Ja, ja.
Du har jo Superformance for eksempel i Sydafrika, og også Cape Advanced Vehicles i Sydafrika. Og Cape Advanced, det er vel de som kjøpte produksjonsutstyret til GT Developments.
Ja,
når de lander,
ja.
Jeg skjønner.
Ja.
Men nå har vi jo sett på den MK1-eren din som er under oppbygging. Veldig flott arbeid og en nydelig gatebil skal det bli, godkjent på norske skilt. Hold My Moody-bilen.
Vi har jo fortsatt ikke sett.
Det har vi ikke sett. Han står under trekket her. Så nå sitter vi egentlig bare og gleder oss til avdukinga. Og bare, når skal du debutere på banen med, har du tenkt det?
Altså, jeg håper på å kunne bruke den på Ring Knutstorp i juli.
Ja.
Begynnelsen av juli
nå i år. Men da vil rundetiden din kanskje være hva skal jeg si, dårligere enn den forrige bilen, eller?
Ja, helt sikkert.
Ja, ja. For nå du tilbake til 66-spekk.
Ja, og så får jeg ikke lov til å kjøre med sliks. Det kunne jeg kjøre... Ja. Mm. Det kan jeg, kunne jeg bruke i modsport. Jeg kjørte hjemme sliks. Og...
Jeg hadde jo et rart spørsmål på jobb en gang, og det var en kar som kom innom og skulle kjøpe oljetemp-instrument med utrolig langt kapillærrør. Ja. Har du fått tak i det?
Ja.
Du har det?
Altså det jeg har brukt. Jeg har brukt et, bremseslange. Stålspunnen bremseslange.
Ok, ja.
Men ellers så...
Det en utfordring.
Ja,
det en utfordring, ja. Ja, skal vi se hva som under pleddet her, eller?
Nå må vi se hva som under trekket.
Men når det gjaldt det kapillærrøret, hvis jeg får bare si litt, så var jeg på nett i forgårs, og da så jeg at jeg nå får fattig sånne kapillærer.
Og det gjør det?
Ja.
Det sikkert for at noen har sett en businessmulighet der.
Ja.
Ja. Herlig. Nå må vi få se under trekket her der.
Ja, men da får vi for André og jeg begynne å se om vi kan få avduke greiene.
Og her er det du klipper inn en trommevirvel senere.
Ja, det gjør jeg. Ja.
For på boka i hjørnet i garasjen her, så er en av oss under trekk, og arbeidet med FIA-pass har vi jo skjønt er veldig omfattende.
Ja.
For i dag har det vært inspektører fra NBF, Norges Bilsportforbund, her, som har gått igjennom hver eneste detalj. Det skal altså sendes til en slags jury nede i Paris, som bestemmer at den er eksakt nok til å få lov til å stille.
Ja. Nei, jeg spent det, altså.
Det høres omfattende ut. Da teamlederen kommet på plass her også. Kommer jeg med? Nei, kommer trekket av.
Oi, oi, oi. Å, se her da. Her det Hallibrands.
Oi, oi. Det jo helt rå. Boeing-motoren.
Oi, oi, oi.
Åh, det lekker. Altså, så det altså en rødfarge fra Allan Mann?
Ja, det en Ford-farge fra 66-67.
Akkurat.
Det var litt utfordringer med den fargen. Vi lakka toppdelen av bilen, eller senterseksjonen, i USA, og lakka resten av karosserien når det kom til Norge. Og de får, selv om vi hadde samme fargekoden, så var fargen ulike.
Ok.
Så det var
litt klart. Du skulle alt på nytt igjen, eller?
Nei. Nei, men vi lakka front og bakstykke, og så tok vi senterseksjonen på nytt, da, med den europeiske fargekoden.
Ja, jeg skjønner.
Det jo helt utrolig hvor autentisk den ser ut.
Ja.
Det liksom stråler ut av.
Ja. Det blir ikke bedre. Altså, det blir ikke nærmere original, det vet vi jo.
Nei, da, den helt original, den der. Det, bortsett fra at den bygd nå i ettertid.
Ja.
Ellers er den jo, og det står jo i papirene som de Holman har lagt med bil nå, at den som de kjørte med i 66.
Jeg en del av de folka som har vært med og satt sammen den her hos Holman Moody, den var med i pitten i på Le Mans også.
Ja da, altså de som har bygd den bilen her jo Lee Holman da.
Ja.
Han han som driver firma. Mm. Han var jo med sin far, altså John Holman.
Ja.
Og Lee Holman hadde en oppgave, han var jo da noen og 20 år, 21-22.
Ja.
Hadde en oppgave på Le Mans, og det var å passe på sønnen til Henry Ford junior, Edsel Ford.
Var det det?
Ja, ja, han kjenner Edsel Ford, det veldig...
Det gjør det.
Ja,
ja. Ok, så han som 20-åring skulle passe på han som 10-åring?
Ja, ja, jeg vet ikke hvor gammel han Edsel var da, men han kunne være 15-16 år, tenker jeg, eller noe sånt. Ja,
klart.
Og i forbindelse med det så har jeg også historie, og det det at Holman Moody, de har jo laget noe i etterkant, så er det 2017-modeller med Holman Moody Mustanger.
Åja?
Ja. Ja, og det fikk de beskjed av Ford om å lage.
Jaha.
For Shelby hadde laget Mustang.
Ja.
Og så kommer Edsel Ford til Lee Holman, så sier han det at, du Lee, jeg synes siden vi har så tett historie sammen, for da var Edsel Ford, han var styreformann hos Ford.
Ja.
Og så sier han, siden historiene våre er så tett
sammenvevd.
Ja. Så foreslår at du dere bygger en Holden Moody for Mustang, ja. Siden Shelby har gjort det.
Ja.
Nei, særlig det, der har jeg ikke, vi har ikke økonomi til å begynne å bygge noe sånt nå. Ja, men det synes jeg du skal gjøre, sa Edson Ford. Ja. Nei, Lee hadde ikke noe løst til det. Og så fikk han plutselig en telefon fra en eller annen, hvor han skulle reise til en eller annen forhandler et eller annet sted. Mm-hmm. Og der sto det en Mustang. Så reiste, og da visste jeg det at Ford hadde kjøpt Ford, altså Ford hadde kjøpt en Mustang tilbake fra sin egen leverandør som de ga til Holman Moody for å utvikle en Holman Moody Mustang.
Ja, ja. Så han kunne bare kjøre den hjem for å starte utviklingen på den.
Ja, det da. Og så har jo gjort det, så de har jo solgt, jeg har jo bildet en sånn Holman Moody Mustang, og det nesten ingen som vet der i Norge, så de som de kjøper selv de Mustanger og både den og Holman Moody Mustang, det nesten ingen som...
Og det ingen som gjør bremseskift raskere enn de gjør på de bilene.
Nei.
Men også tilbake igjen til bilen, vi snakket jo om hvem som var involvert i det. Lee Holman er jo en fyr som har blitt nevnt, men også en viktig person som heter Jimmy Tucker, som bygde mye NASCAR-motorer for Ford tilbake igjen på 60-tallet.
Ja.
Og også Jim Rose i England, som er veldig kjent... Særlig kjent for karosseriarbeid og panelarbeid, og så var crewchief hos Alan Mann på 60-tallet, så det er veldig mye historie som er bygd inn i den bilen.
Så de har vært med å bygge,
den bilen. Som vi sitter. Jim Rose, han bor i England, han er cirka 85, 86, 87, relativt voksen mann, han flyr over til statene, til Holman Moody, og er der 3-4 uker i slengen og bygger GT40 her, enda.
Ja. Det er altså, jeg føler liksom at hvis du tar på den her nå, så er det en sånn rett linje tilbake til Le Mans, Ferrari.
Ja, det er det som er spesielt med den bilen her da. Det er jo at det er historikken av de som har gjort det. De har direkte linje, de var på Le Mans i 66.
Da har de tatt i panelen.
Ja, og de hadde sentrale posisjoner.
Det er vanvittig. Ja.
Jimmy Tucker var vel også crewchief for Holman Moody.
Men en ting som jeg sitter og ser på her, det er jo en liten ting i det hele. Er det plastskruer som holder glassa over løktene?
Ja, det er plastskruer.
Det er vekt.
Ja, og så er det jo varierende. Altså det der er vel en Holman Moody spek, da.
Ja, det er det.
Ja. Så noen bruker jo skru her også, men... Holman Moody brukte
det. Det var tøft.
Det er tøft.
Og det samme ser du på vinduet på døra der.
Helt fantastisk.
Er det skruer de lager selv da, eller?
Nei, du får sikkert kjøpt dem.
Flatspor, hvite pomskruer, ser det sånn?
Ja. Jeg håper jeg slipper å få fatt i for mange.
Og likevel så er det den du skal kjøre racing med, ikke den andre.
Nei, det kan det. Det høres helt vilt ut, men det er sånn her.
Nei, det gleder vi oss nesten, så vi må ta med oss mikrofonen og dra over til Sverige i juli.
Ja da, vi får satse på at vi får prøve oss der litt. Ja,
du har kjøpt inn regndekk til denne her?
Nei, det er akkurat det jeg ikke har.
Og du har ikke det?
Nei, for jeg var ikke klar over at jeg kunne kjøre med regndekk i den klassen der.
Nei.
Men det kan du?
Ja, det kan jeg. Akkurat. Men det har jeg ikke dessverre.
Men Porsche, altså sliks kan du ikke kjøre. Du kan kjøre sliks gamle Dunlop Racing-type.
Ja, men hvis du kikker på de hjulene der, så det er klart at jeg er ikke helt sikker på om de hadde like lite mønster i 66, men det er jo sånn det er i dag.
Ja. Nesten sliks. Nei, for en reise, for en lidenskap, for en galskap, en herlig galskap.
Ja, det er jo galskap. Men,
fantastisk. Ja. Det var virkelig hyggelig, Reidar og André, å få komme inn i deres rike her og ta del i en helt utrolig historie.
Like måte. Veldig hyggelig å fortelle historien.
Ja, ja da, det er jo det. Og det er klart at jeg reklamerer også litt for Holman Moody. Da. Det er klart det er Shelby vi stort sett har hørt om, men Holman Moody var en veldig, veldig stor del av racing. De hadde 500 ansatte som bare drev med racing for Ford, vet du.
Ja.
Det er selvfølgelig det eneste av de store teama som har avdeling i Larvik.
Ja, det er det. Og der er vi i skursfonden.
Der er vi.
Veldig, veldig hyggelig. Vi ønsker lykke til med debut og all annen galskap, skilt og forskjellig. Og så sier vi tusen takk for oss.
Ja, tusen takk for oss. Ja.
Tusen takk.
Takk for i dag.
Og takk for at dere ville komme.
Selv takk.
Skurtspodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trond Dahl for hosting, Knut Mikalsen for musikk. Abonner på Skurtspod via podcaster eller Acast. Og følg Skurtspod på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.